Everybody's been testifying tonight, giving such great experience.
Almal het getuig vanaand, sulke groot ondervindings weergegee, en ek geniet beslis daardie dinge. En dit het geblyk dat almal 'n klein humor sin by hulle getuienis gehad het. En ek mag hierdie by myne voeg, soos die gekleerde dame wou getuig, nie lang gelede nie. Sê sy, oudste, kan ek getuig? Ek het gesê, ga net voort. En sy het gesê, ek is nie wat ek behoort te wees nie. En ek is nie wat ek wil wees nie, het sy gesê. Maar ek is ook nie wat ek was nie. So, dis omtrent hoe ek voel onder so'n groep. Ek is nie wat ek behoort te wees nie, of wat ek wil wees nie, maar ek weet een ding, ek is nie wat ek was nie, en ek streef na die doel van die hoë roeping. So goed om hier te wees, ons het een van die beste tye van gemeenskap saam met ons broers gehad, bo in die Maricopa Vallei, hier die laaste 2 weke. Ek is 'n bietjie hees, en ons het ons Hemelse Vader groot dinge sien doen vir ons, en ons doen hierdie net om die mense soort van te laat bid en die groot klimaks te verwag gedurende hierdie konvensie. Wanneer ek gehoor het dat ek die voorreg sou kry om af te kom na hierdie tak saam met my groot vriend Bro Tony, en ek het 3 keer gevra vanaand hoe mens daar die naam uitspreek, en ek kan dit net nie kry nie, so net Tony, as dit reg is. Ek dink in elk geval nie, ons is te formeel hier nie. Is ons, julle weet, dis soort van goddelik, julle weet, die Bybel het gesê, God is sonder vorm, so ons het geen vorm nie. Ten aanskoue van die groot dinge wat ons Hemelse Vader vir ons gedoen het hierdie week, is ons bly om af te kom en hierdie seëninge by hierdie tak te deel, en 'n paar broers te ontmoet, en julle mense van hieronder af in hierdie deel van Arizona, wat ons allemaal weet hieronder, dat hierdie die hoofstad is. Ek het hulle heel week gesê dat Phoenix net die buitenwijke van Tucson is, altyd, sien? Hulle wil dit nie glo, daardie, ons verwelkom hulle in ons gemeenskap. Hierdie is, omdat ons ver hoër is, hulle moet opkyk na ons, hierbo by Tucson. En so kom julle allemaal hier naartoe, en ons sal oorgaan en Phoenix nou besoek volgende week, of die einde van hierdie week, vir hierdie tyd van gemeenskap daarbo. Ons het 'n groot ding gehad wat plaasgevind het, net voor ek uitgekom het op hierdie reis. Ek wil net graag net 'n paar oomblikke se tyd neem, omdat ek dink dit sal die moeite werd wees. Ek in die rondreis al hierdie jare en probeer in die bres staan, verskillende organisasies en mense, was die Christen sakemanne soort van 'n klein oase vir my, om te glo dat God ooit een bloed gemaak het, alle volke. En ek glo dit, ek glo dat sy mense in alle kerke is. As sy hoegenaamd God is, is sy God van die hele menslike ras, God van die skepping. En hy kan beslis, kyk buite na die woestyne en die berge, julle kan sien waarvan hy hou, omdat hy homself uitdruk in sy skepping. En ons kan sien dat daar 'n God is, en hierdie mense, die volle evangelie sakemanne, met die gaan na hulle takke, in die preek vir hulle, dan gee dit my 'n geleentheid om met al die verskillende groepe by mekaar te praat. Ek was opgeroep na wat ons in soort van 'n wereldse uitdrukking sou noem, in te staan vir die Mosekarian. Julle weet wat 'n armvol dit is, maar ek was in Cincinnati 'n paar dae gelede, en Sister Sekarian, soos ek verstaan, het 'n operasie ondergaan. Broer, myne Augenbrad, een van die beamtes, het verbygekom en gesê, ry op na Cincinnati saam met my. Ek het gesê, ek het honderde mense wat hier lê, van reg oor die wêreld, wat in hierdie hospitale en kamers lê, wat vir my wag om vir hulle te bid. Het gewag op onderhoude, party miskien so lank as 2 of 3 jaar gewag, en uiteindelik het hulle hier ingekom. En het gesê, wel, ga net 'n paar minute soontoe saam met my. Ek het gesê, wel, watter tyd is die ontbyt? Dis omtrent 120 myl, reken ek, van waar ek woon. En hy het gesê, wel, dit begin omtrent 8 uur. Ek het gesê, wel, ek sê jou, ons sal dan soontoe gaan omtrent 4 uur. En daar kom vir die ontbyt, ek sal dadelijk terugkom. En toe ek daar gekom het, was broer Sekerie nie daar nie. En ek het ingegaan gesê, net waarna ons gesoek het. En so daar die aand, een of ander tyd, kon ek terugkom huis toe. Gedurende daar die tyd, was daar een baptiste prediker, wat net recht op Billy, my seun, sy skouer geleid, en gesê het, jy verstaan nie, meneer. Hy het gesê, my vrou is stervend. En hy het gesê, wel, meneer, wanneer pa terugkom, gesê, ons is gebonde aan hierdie mense, dat ons kom. Julle weet, in die gebedslijn, baie keer, aan die deur gaan, en miskien een gebed doen, maar julle, en partijmaal, gaan een saak dieper as dit. Sien, God genees op voorwaarde, en daar mag iets in daar die persoon sy leven wees, en hy gee nie om hoeveel medisyne die dokter hulle sou gee nie. Hulle sou nooit gesond word, totdat daar die ding reggemaak is nie. As jy in die dokter sy kantoor ingegaan het, en vir hom gesê het, jy is siek, en vir hom jou symptome gesê het, en hy was haastig, sou hy waarskynlik vir jou een voorskrifie gee, met bykie verdoving van een soort daarin, bykie aspirin. Die dokter probeer net van jou ontsla raak, net op daar die tyd, want hy het nie tyd nie. Een ware goeie dokter, voordat hy vir jou die medisyne gee, sou hy daar die geval degelijk diagnoseer, totdat hy uitgevind het wat verkeerd was, dan vir jou die medisyne gee. En partijmaal vind ons mense, wat dier hierdie gebedsreie gaan, buiten oor die nasies, en hulle hart loop net op, en dink dat die Heere hulle net dan behoort te genees. Maar daar is miskien iets daar binnen, en ons bly voor die Heere, totdat hy dit openbaar, wat het is. Daar is iets wat het, daar's een rede vir alles, en jy moet die rede vind eers, en dan kan jy vind waarop om te werk. En hierdie jong kerel het net bly volhard, en ek het ingekom die volgende ochtend omstreeks 2 uur, en ongeveer om 5 het my seun my gebel, en hy het gesê, ken jy een meisie genaamd Jean Dyer? Ek het gesê, Jean Dyer, klink bekend. Hy het gesê, sy het altyd die klavier vir jou gespeel. O, het ek gesê, dit is nie Dr. Dyer, die chirurg hier, een beroemde chirurg in Louisville nie. Gesê, dis reg. Wel, sy dochter Jean is stervend oorkant by die St. Edward Hospital, of St. Anthony Hospital, liever in Louisville. En gesê, haar man het reg op die trappe gelê, heel dag. Wel, het ek gesê, wel, ek sal dit vandag probeer indruk. Gesê, nou, sy weet nie, sy het kanker nie, moet haar nie sê nie. So, uiteindelik, daar die dag, toe ek oorkant by die kamer gekom het, gawe jong dame, sy het die klavier vir my gespeel, toe ek by die auditorium was, waar ek broer Allen se mense gesien het, hier vanaand. Broer Allen het pas daar diezelfde auditorium in Louisville verlaat, dis Memorial Auditorium, en Jean Dyer was die pianist by die kerk van die oopdeur, die ou synagoga. En so het sy een paar groot dinge gesien, wat die Heere God gedoen het. Sy het haar vader vertel. Hy het net gesê, dis pure sielkunde. Die man lees net die gedagtes van die mense. Daars, hy het dit net geraai. Sy het gesê, papa, dit kan nie elke keer een raaswoord wees nie. Sien, gesê, dit kan net nie wees nie. Wel, het hy gesê, Jean, vergeet daar die goed. En sy was verloof aan een gawe seun, wat na die baptiste kweekskool toegegaan het, op daar die tyd. Sy het getrou en getrek na Rockford, Illinois, na waar hier die kerel sy huis was. En op een of ander manier het sy probeer vashou aan haar getuienis. Maar die kerel het uitgegaan in wereldse werk en naderaan omtrent weggegaan van die Heere. Die meisie het een vrouwelike probleem gehad. Sy het huis toe gegaan na haar pa. Hy het geweet sy het operasie nodig. Hy het in haar gevind wat genoem word. En ek ken nie die medische term daarvoor nie, maar want weet, daar se klomp dokters wat nou hier sit. So, dit word genoem soort van die chocolade gewas, en dis een binnenkant. Toe hy dit uitgehaal het, moes hy daarvan gemors het, en die selle was kwaadaardig. En hulle het haar toegewerkt vir haar een bykie ekstrale en therapie gegeen. So, toe sy by die huis kom, het sy aan op pijn en probleme hee. Een jaar later het sy teruggekeer vir een totale hysterectomie. En toe hulle die organe verwijder het, het hulle uitgevind, die kanker het opgegaan in die kolon en omgedraaid. Daar was niks wat gedoen kon word nie. Hulle het weer ekstra probeer, dit het nie gewerk nie. So hulle het haar net na die hospitaal geneem en vir haar gesê, sy het net ernstige vrouwelike probleme en het probeer gezond maak. En die meisie was sterwend, haar man het het geweet. So, Hy het gekom en 'n paar van my boeke beetgekry wat Jean gelees het. En so het hy begin kom na die hospitaal. Hulle vir haar gelees. En toe ons ingegaan het om vir haar te bid, het sy my daarvan vertel. Ek het gesê, Jean, hy's 'n goeie kerel. En ek wou nie laat. Ek het die geheim gehou, want ek het geweet dat hy, sy het nie geweet, sy het kanker gehad nie. En so, 2 dae daarna, sou hulle een kolostomie doen. So, in die neem, voordat die meisie opgeneem is, wel, het hulle my soontoe laat kom en bid saam met haar. Ek het daar in 'n kamer gekry, en so gauw as wat ek het, daar was 'n ongelooflike verpleester op diens. Het 3 verpleesters gehad, 3 uur skofte, en so gauw as wat ons van die verpleester ontslaag geraak het, en haar uit die kamer gekry het, sodat 'n visioen kon plaasvind. En ons het 'n rukkie saam met haar daar gebid, en ek het haar gesien. Sy is donker hare, sy is net omtrent 36 jaar oud. Donker hare het grys geword, sy het in die visioen gestaan. Ek het gesê, Jean, nou kyk, ek gaan baie eerlik wees met jou. Ek het gesê, jy was lank genoeg in die dienste om te weet dat ek nie enigiets in die naam van die Here vir jou sê, as dit nie so was nie. Ek het gesê, nou Jean, jy het kanker. Sy het gesê, ek het dit vermoed, broer Branham. En ek het gesê, daar die operasie oormôre is 'n kolostomie. Maar moenie bekommerd wees nie. Ek het gesien van die Here dat jy gaan gesond word. En sy het net gejuig. So, ek het huis toe gegaan. En die volgende dag sou hulle, die dag daarna liewer, sou hulle haar neem vir die kolostomie, daar die oggend. En hulle moes 'n paar minute wag nadat hulle haar voorberei het en so voorts en gereed om te gaan. En daar was sy die gewone gevoel gehad wat mense op daardie tyd moes hê, en hulle het haar na die badkamer geneem en sy het 'n totale normale ontlasting gehad. Die dokter was so verstom. Hy het haar weer nagegaan die volgende oggend. Hulle het dit laat gaan, die operasie gekanselleer. Dr. Hume, 'n baie goeie spesialist, chirurg, vriend van my, sou die operasie doen. Die volgende oggend het sy weer 'n totale normale ontlasting gehad. En haar pa, Dr. Dyer, het my gebel op die telefoon en tussen snikke gesê, Bro Branham, ek was 'n kritikus van waarvan jy gepraat het. Hy het gesê, maar ek is nou 'n gelowige dat die God van Abraham, Isaac en Jakob steeds lewe. Hy ooit God was, bly hy God. En ons weet, hy is net so groot hier in Tucson as wat hy enige plek is, want hy is alomteenwoordig, almagtig en oneindig. En ons weet dat hy alle dinge kan doen. Nou, nie om julle te lang te hou nie, gewoonlik, ek baie selde, wanneer ek, as ek gaan preek, sal ek seker maak om julle binne 6 ure uit te laat. Dis 'n kort preek. Maar ek gaan dit nie vanaand doen nie. Ek het dienste môre aand, volgende aand en sovoorts. Ons sal probeer. Maak gereed om weer oor see te gaan, as die Here wil, sommer gou. Ek wil aan al die mense hier sê, vriende, dat ek miskien party van julle tevore ontmoet het. En miskien is daar baie hier wat ek nie tevore ontmoet het nie. Ek groet julle in die naam van ons Here Jesus, die Seun van God. Mag sy vrede altyd met julle wees. En party maam, in prediking, in hierdie takke, laat dit soort van mense, soort van my predikerbroers hier, om te sê, iemand het een keer gesê, Billy, wel, wat maak jy? Wat maak jy by daardie klomp sakemanne? Gesê, ek het gedink, jy was 'n prediker. Het ek gesê, ek is 'n sakeman. Hy het gesê, 'n sakeman? Ek het gesê, sekerlik. Gesê, ek het dit nie geweet nie. Ek het gesê, ja, ek is 'n sakeman. Gesê, watter soort besigheid is jy in? Ek het dit vinnig gesê, so dat hy, ek het gesê, ek's in die lewensversekering. Hy het gesê, wat? Ek het gesê, die lewensversekering. Hy het gesê, wat bedoel jy? Ek het gesê, die ewige lewe versekering. Nou, as enige van julle mense 'n polis met my wil bespreek, sal ek bly wees om julle net na die diens te sien. Ek's hier vir die sake. Onthou, 'n goeie vriend van my, Snyder, was sy naam. Ons het saam skool toe gegaan. En nou, versekering. Ek het 'n vriend wat in die versekeringsbesigheid is. Het 'n broer in die versekeringsbesigheid. Maar ek het nie eintlik enige versekering nie. So, Hierdie vriend van my, Wilma Snyder, kindervriend, het na my toe gekom, nie lang gelede nie, en hy het gesê, sê Billy, gesê, ek wil graag met jou praat oor 'n bietjie versekering. Ek het gesê, nou Wilma, ek het gesê, ek sê jou wat, laat ons van jag praat. Hy het gesê, nee, ek wil oor versekering praat. Wel, ek moes dit vinnig vir hom ook sê. Ek het gesê, ek het versekering. Nie versekering, nie versekering. Julle sien, en my vrou het omgekyk na my, asof om te sê, wel, jou klein storyverteller, sê wat geweet het, ek het nie enige versekering nie. En hy het gesê, o, verskoon my Billy, gesê, dis reg, jou broer is 'n agent, ek ken Jesse. En ek het gesê, wel, het ek gesê, dit is nie precies by hom nie. Hy het gesê, wat soort versekering het jy? En ek het gesê, ek het ewige lewe. Hy het gesê, die wat? En ek het gesê, die ewige lewe. Wel, het hy gesê, ek glo nie, ek het ooit van daardie maatskappy gehoor nie. Gesê, nee, dis vreemd. En ek het gesê, hier is wat het is, Wilma. Ek het gesê, dis blye versekering. Jesus is myn. O, wat voorsmaak van goddelike eerlikheid. Ek's 'n erfgenaam van verlossing, gekoop deur God, gebore uit sy gees, gewas in sy bloed. Hy het gesê, dis baie goed, Billy, maar dit sal jou nie hier buiten in die begrafplaas sit nie.
I said, but it'll get me out. I'm not so bothered about getting in, it's getting out.
Ek het gesê, maar dit sal my uitkry. Ek's nie so gepla oor inkom nie, dis uitkom, dis waaraan ek dink. Nou, as julle enige bekommernis het, sal ek met julle daaroor praat. Net vir een klein praatje uit die skrif, hoewel dit sakeman sou wees, maar ek het myself geïdentificeer as 'n sakeman saam met julle. En baie van my predikerbroers daar buiten het ek sien opstaan 'n paar oomblikke gelede. En so miskien, een of ander tyd as die Here wil ek by daardie groep uitkom en 'n goeie unie bijeenkomst saam met die predikers hier onderhou. Ek ken een broertjie hier, ek het hom ontmoet, Whittle, glo ek was sy naam. Ons was een keer saam uit, nou, dit word verkeerd uitgespreek. Hy het my laat weet, dis alles reg. En so, my naam is Branham, julle weet, iemand het vir my gesê, is broer Branham, is jy enige familie van Abraham? Ek het gesê, sy seun. Vader van nasies, as dooies in Christus, is ons Abraham se saad, en erfgenaam saam met hom volgens die belofte. Dis die skrif. Nou, ek het nie die tyd om julle hier te hou, om te preek nie, want die Ramada sou julle dit nooit weer laat kry nie. So, ek onthou toe ek die eerste keer onder die Pinkstermense gekom het, jare gelede, was ek in Mishawaka. Daar was twee groepe van hulle. Een was P.A. van W. genoem, ander een P.A. van J.C. glo ek, en hulle het hulle konvensie in die noorderlande gehad, omdat daar segregasie was, en so dat die gekleerde broers die diens kon bywoon. Ek het hulle heel dag dopgehou, hoe vreemd, geen kerkmaniere meer nie, goeiste. Ek het daar gesit, en ons baptiste, julle weet, ons probeer soort van kerklik te op te tree in die kerk. Maar, hierdie kerels het glad nie enige baptiste maniere, of enige kerkmaniere gehad nie. Hulle hardloop, skree, gil, word blauw in die gezicht. En ek het gedink, goeiste. En so het ek begin oplet hoe hulle aangegaan het. En so het hy gesê, al die predikers op die platform, elke prediker, maak nie saak watter denominasie nie, kom op die platform vir vanavond, was omtrent 500 van ons, wat op die platform gesit het. So, hy het gesê, staan het op, en sê jou naam, gaan sit. Ek het voorbijgekom, myne, ek het my naam gesê, gaan sit, verder aan. Naderhand het hulle een man gehad, hulle het een paar goeie predikers daar die dag gehad. O, hulle was ware geleerdes, en ware manne. En ek het geweet, ek het geen besigheid daarboe, met my 7de graadse geleerdheid, om voor daar die kerels te saan, wanneer hulle oor theologie so praat nie. Maar ek het gedink, wel, vir vanaandse diens sal hulle beslis, hulle vernaamste prediker vir die aand hee. En so, naderhand, het hulle gesê, oudste, wat sy naam sou preek? Dit was een ou gekleerde man, wat uitgekom het. En hy het omtrent 85 jaar oud gelyk. En hy het een van daar die ou lang, wat ons altyd in die suide genoem het, prediker Togas aangehaad. Julle weet, soort van 'n swaalstert, julle weet, die bane van bo tot onder daarop, 'n kringetjie wit hare om sy kop, En hy moes die ou kerel uitlei. Hy was so oud. En hy het daar uitgekom en sy teks geneem van oorkant in Job. Hy het gesê, waar was jy toe ek die wêreld gegrondves het? Sê vir my waar dit vasgemaak is. Gesê, toe die morgensterre saamgesing het en die seuns van God uitgeroep het van vreugde. Gesê, waar was jy? God wat met Job gepraat het. Wel, al die broers het daar die dag gepreek oor die lewe van Christus en die koms van Johannes, wat die weg tussenin oorbrug het en sovoorts, baie geleerd. Maar hierdie ou man het nie enigiets gepreek van wat aangegaan het hieronder op die aarde nie. Hy het hom oorkant teruggeneem, omtrent 10 miljoen jaar voor die wêreld uitgevorm is, en omgebring wat plaasgevind het in die hemel, toe afgekom het met die horizontale reënboog. Hy het dit alles binne omtrent 5 minute gedoen, en een asem het het gelyk. Toe hy klaar gemaak het, het hy in die lucht opgespring, omtrent 3 voet vir my gelyk soos, en sy hakke teen mekaar geklap, daar rond gehardloop, en het omtrent 2 keer soveel plek gehad as wat ek het. Hy het gesê, julle het net nie genoeg plek hierbo vir my om te preek nie, en hy het gaan sit. Ek het gedink, dis wat ek nodig het, as dit 'n ou man soos daardie sou laat voel, wat sou dit met my doen, as ek ooit daardie fontein van jeug gevind het? Ou man, 85 jaar oud, en kom, so optree, wel goeiste, hy het daar uitgekom, hy het soort van teruggehaal, maar ek het opgelet, toe daardie gees hom getref het, het hy sy jeug, soos die arend hernie, julle weet.
Now, over in the book of St. Luke, I would like to read just a
nou, oorkant in die boek van Lukas, wil ek graag net 'n klein versie of twee lees, vir net 'n paar woorde hier, om aan te sluit by iets wat gesê is, en allemaal saam, en die gesange wat gesing is. En die Heere voeg sy sening by die lees van Lukas 19.
And Jesus entered and passed through Jericho. Behold, there was a man.
En hy het in Jericho gekom, en daar deurgegaan. Daar was 'n man met die naam van Zacchaeus, 'n hoof van die tollenaars, en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was, maar as gevolg van die skare kon hy nie. Hy van klein persoon was, en hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan.
En when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said, Zacchaeus, make haste, come down.
En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê, Zacchaeus, klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Dit moes 'n verskriklike slegte nag gewees het. Die kereltjie het glad nie geslaap nie. Hy het net gerol en omgedraai heel nag. Ons is allemaal bekend met daardie soort nachte, kan nie rus nie, kan nie aan die slaap raak nie. En hy het net heel nacht lang gerol, omgedraan.
His wife Rebecca, she was a believer, and she was interested.
Julle weet, sy vrou Rebecca, sy was 'n gelowige, en sy was geïnteresseerd in haar man wat 'n besigheid in Jericho gehad het. En hy het aan baie verenigings van daardie dag behoort, sonder twyfel.
And Rebecca had got acquainted with a prophet named Jesus of Nazareth.
En Rebecca het 'n profeet geken met die naam van Jesus van Nazareth, wie hulle gesê het die seun van God was. En sy was geïnteresseerd dat haar man hierdie man ontmoet.
Because she knew that the Jewish people had been taught.
Want sy het geweet dat die Joodse mense geleer is dat as 'n man 'n profeet was, dat wat hy gesê het, sou uitkom. Maar as wat hy gesê het, nie uitkom nie, moet dan nie na hom luister nie. God het vir hulle die woord nagelaat, deur sy profete. Dis hoe 'n profeet geïdentifiseer is. En die groot wetgewer, Moses, hy het ook die gebooie nagelaat. Die Here julle God sal 'n profeet soos ek oprig. Dit sal gebeur dat wie ook al nie na hierdie profeet luister nie, uitgeroei sal word onder die volk. En Rebekka was heeltemal oortuig, toe sy gesien het, Jesus van Nazareth kon staan en die persone die dinge vertel wat in hulle hart was. Dinge voorspel, wat sou gebeur, net precies sou uitkom soos hy dit gesê het, nooit een keer gefaal nie. En hy was korrek op die woord van God. Sy het dit geglo. Maar Zacchaeus, haar man, het deur mekaar geraak. En wel, die regte waarheid daarvan was, hy het nooit Jesus gesien nie. En dis waarlik 'n slegte ding om 'n man te probeer beoordeel voordat jy na hom geluister het. Moet dit nooit doen nie. Baie keer is ons steeds skuldig daaraan in hierdie dag. Ons luister na 'n man en voordat ons self met hom praat, ons steeds het ons al klaar ons opinie oor hom gevorm deur iemand anders se opinie. En dis nie 'n goeie ding nie. Ons behoort te gaan vir onsself te kyk. Soos dit een keer gesê is, kan enigiets goeds uit Nazareth kom? Toe Filippus gegaan het om Nathanael te sien en om onder 'n boom gevind het en hy gesê het, kom, sien, wie ons gevind het. Jesus van Nazareth, die seun van Josef. Hy het gesê, nou, kan daar enigiets goeds uit Nazareth kom? Hy het vir hom een van die beste woorde gegee, wat vir hom gegee kon word. Kom, kyk, moenie by die huis sit en kritiseer nie. Kom, kyk vir jouself. En toe hy gekom het Jesus hom gesien, kom. Hy het gesê, aanskou 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Hy het gesê, Rabbi, wat leraar beteken, wanneer het jy my geken? Hy het gesê, voor Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien, dit was genoeg. Gesê, Rabbi, jy is die seun van God, jy is die koning van Israel, omdat hy die eerste woord gesien het, wat Moses gesê het, sou plaasvind. Hulle het nie 'n profeet gehad vir 400 jaar nie, en hier was 'n man precies op die woord. Hoe daar die vroutjie by die put van Samaria moes gevoel het, toe sy eendag uitgekom het om 'n bietjie water te kry. Daar het 'n man gesit, 'n Jood. Hy moes omtrent 50 jaar oud gelyk het, hoewel hy net 30 was. Sy werk moes hom afgebreek het. Toe hulle die feest van tabernakels gehou het hulle allemaal gejuig, en Jesus het uitgeroep, soos dit 'n rukkie gelede aangehaal is, kom na my toe. So toe het hy sy groot lesing begin gee, en die Jode het vir hom gesê, bedoel u het Abraham gesien? En u is 'n man van nie 50 jaar oud nie. Sê u het Abraham gesien? Nou weet ons, u is mal, en die woord mal daar beteken krankzinnig. Ons weet, hy is krankzinnig, hy het 'n duivel. Hy het gesê, voor Abraham was, is ek. Dit was, ek is, wat met Moses in die brandende bos gepraat het. En ons let op, dat toe hy gesit het, hy moes deur Samaria gaan, want Israel het die boodskap gehoor, en hy het nou na die drie rasse gekom, die Jode, Heidene en Samaritane, Ham, Sem en Jafetse mense, en hy's, die evangelie moet aan hulle bekend gestel word. En het gekom na die stad met die naam Sychar, en daar gesit by die put, en sy disciples weggestuur na die stad om kos te kry. 'N vroukie het uitgekom. Ons sal haar noem vandag miskien die rooilig, een of ander lelike naam. Julle weet wat ek bedoel. En so het sy Jesus gesien. Ek bedoel, sy het Jesus nooit oorkant sien sit nie. Net 'n gewone Joodse man wat hier in die muur gesit het van die putjie, buiten op die end van die straat, van die, waar naartoe die stad gekom het, om hulle water te kry. Hier die kereltjie het daar gesit, onopgemerkt. Sy het omtrent 11 uur in die dag gekom, om die water te kry, die familie se water vir die dag, en sy die emmer laat sak, om dit te kry. En voordat sy dit kon opdraan, het sy iemand oor sê, gee vir my water om te drink. Sy het oorkant toe gekyk en gesien, dit was 'n Jood, en sy mag iets gesê het soos hierdie, meneer, dis nie gebruikelik vir u om so iets te sê nie, ek is 'n Samaritaan, u is 'n Jood, en ons het geen, daar is 'n segregasie hier, ons het nie sulke sake met mekaar nie. En hy het begin praat, die gesprek het voortgegaan, oor of sy by Jerusalem aanbid het. Hy het gesê, ons Jode weet wat ons aanbid, want verlossing is van die Jode. En die gesprek het voortgegaan vir 'n rukkie, en naderhand het hy vir haar gesê, gaan, kry jou man en kom hier. Sy het gesê, ek het geen man nie. Gesê, jy het die waarheid vertel, want jy het 5 mans gehad, en die een waarmee jy nou saamwoon, is nie jou man nie. Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Nou, hulle het nie 'n profeet gehad vir 400 jaar vanaf Malachi nie. Gesê, ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet, wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge sê. Dit sou die teken wees van 'n profeet. Wanneer Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge sê. Jesus het gesê, ek is hy wat met jou praat. Sy het in die stad ingehardloop en gesê, kom sien 'n man wat vir my dinge vertel het, wat ek gedoen het. Is dit nie die einste Messias nie? Hoe daar die licht die eerste keer deurgebreek het op 'n vroutjie in daar die toestand. Wat 'n regwysing was dit aan daar die priesters van die tempel van daar die dag, wat om daar die selfde ding sien doen het, en om genoem het, Beelzebub, 'n duivel, onder een geest, wat hier die werke doen, wanneer die skrif so duidelijk bevestig het, dat dit die Messias sou wees.
Rebecca had seen all this.
Nou, ons, Rebecca het dit alles gesien, en sy was angstig dat haar man eenmaal kon sit waar Jesus van Nazareth was, en sy het verstaan dat hy in Jericho, haar stad, sou wees daar die dag.
And she got to praying for him. Now, I hope these many Rebeccas here tonight.
En sy het begin bid vir hom. Ek hoop daar's baie Rebeccas hier vanaand, dat jylle sal bid vir jylle man, dat Jesus eenmaal hulle pad lang sal kom. En sy het heel nacht lang gebid, soos ons dit, ons drama sal maak. En jylle weet, wanneer iemand vir jou begin bid, in oprechtheid, kry jy geen rus nie. Jy kan sien, daar is iets wat gebeur. En toe in die ochend, sal ons sê, Zacchaeus het 'n gewoonte gehad om redelijk laat op te staan, want miskien sal ons sê, het hy 'n restaurant gehad, en het hy na die sy bestuur en sovoorts laat sorg vir sy besigheid. Maar daar die ochend het hy baie vroeg opgestaan, om sy baie netjes verzorg en sy beste kleren aangetrek. En Rebecca, na heel nacht sy gebed en gesien, het hy was baie rusteloos. En luister Rebecca, wanneer hy sien, jou Zacchaeus word soort van rusteloos, onthou net, God is aan die gebed antwoord. Jy sien, dis hoe dit gebeur. Wanneer jy sien, hy raak so, dat hy jou nie 'n goeie woord kan gee nie, onthou net, bly net vasthou. Dit is nie lang, totdat God langs daar die pad by hom sal verbygaan nie. Hy het baie onrustig geword, toe hy op was, sy beste kleren aangetrek, en ek kan Rebecca sien omdraai en sê, Zacchaeus, jy is baie vroeg op vanmorgen, my skat. O ja, ek net, jy weet, ek het net gedink, ek sou uitgaan vir 'n bietjie vars lug, maar hy het in sy gedagte gehad, ek kon nie daar die kerel uit my gedagte kry nie. Jy weet wat ek gaan doen? Ek gaan afgaan, daar na die poort, waar hy inkom. En wanneer hy in daar die poort kom, gaan ek hom die waarheid vertel. Om my vrou te laat uitgaan, hierdie diens, en aangaan soos hierdie, ek gaan hom sê, wat ek van hom dink. Julle weet, gewoonlik bou mense daar die soort kompleks op, julle weet, hier net iets te hoor. So, hy het homself netjes gemaakt, hy het afgeglip, hy het omgekyk die huis, en kyk of daar enig iemand gekyk het, en gelyk asof niemand gekyk het nie. Maar Rebecca het dopgehou deur die skreefie van die venster, gekyk wat hy gemaakt het. En in plaas van om af te draai na sy restaurant, het hy afgegaan na Noustraat. Julle weet, julle vind Jesus gewoonlik in Noustraat, dis reg. Nou gesit in jou besigheid. Jy hom wil vind, wees eerlik, wees oprecht, wees nauwgezet met God en met mense, wees nauwgezet met jou buurman. So, hy glip in die straat af, want hy het geweet, hy sal by hierdie sekere poort ingaan. Hy is een bietjie vertraag daar die ochend, omdat twee blinde manne geneesing nodig gehad het, soos die skrif vir ons sê, en hy het hulle genees. En toe hy afkom by die poort waar Jesus veronderstel was, om by in te kom, jylle weet, die Bybel het gesê, hy was soort van klein van persoon, en toe hy daar gekom het, het party van daar die uitstekke groot mense daar gestaan, en hy kon nie eens een plek kry, om nader te kom, om hom te sien nie, hy het aan die mure gehang en ooral. Jylle weet, daar is iets daaromtrent, dat wanneer Jesus voorbykom, dit altyd op een manier een aandacht trek. Hulle was daar gereed om te sing, Hosanna, en hulle, hy het gesê, nou, ek sal nooit hier opgelet word nie, en ek sal in staat wees om hom op te let nie, want hy sal miskien in die middel van die straat loop met een leiwag, en ek sal nie in staat wees om hier die kerel te sien nie. Maar ek glo nie dat hy 'n profeet is nie, want ek is geleer dat die dae van profesie en die dae van wonderwerke verby is. Julle weet, tye het nie te veel verander van toe af nie. As God ooit God was, is hy steeds God. As hy nie is nie, dan was hy nooit God nie. Jy kan nie sê, hy is God een keer, en nie God die volgende nie. Hy word nie ouer nie, hy kan nie sy gedagte verander nie, hy moet bly by sy besluite. Daarom kan jy verseker weet dat wat hy gesê het, dit sal hy doen. Dis wat Abraham het God geglo, die dinge wat teenstrijdig was, genoem asof hulle was, hulle nie was nie. Die dinge wat werkelijk gelijk het, wat sy ook kon sien, maar dit was teenstrijdig met die woord van God. En hy ver, hy het nie eens na hulle gekyk nie. Hy het hulle genoem, asof hulle nie was nie. Hy het God geglo, hy het nie net vasgehou vir een dag nie. Hy het afgegaan deur die lewe, 25 jaar, voor Isaac ooit gebore is. En hy het sterker geword die hele tyd. Ons maak aanspraak vandag om te wees deur genade en deur die barmhartigheid en deur die aanneming deur Christus dat ons die saad van Abraham word en ons kan God nie 24 uur vertrou nie. Maar die ware saad van Abraham kry God se woord beet en niks gaan hom daarvan af wegbeweeg nie. God het vir Abraham gesê toe hy 75 jaar oud was en Sarah 65 was dat hulle baba sou heen. Wel, hulle het gegaan en al die spelde en voorloogmateriaal gekry en gereed gemaakt daarvoor. Dis reg, daar was niks wat hulle sou stop nie. Hulle het geweet, die eerste 28 dae het voorbij gegaan. Hy het gesê, hoe voel jy Sarah? Niks anders nie. Glorie aan God, ons gaan dit kry in elk geval. Hoe weet jy? God het so gesê, dit handel dit af. Die volgende maand, hoe voel jy? Daar is geen verschil nie. Wel, dis nou een groter wonderwerk as ooit. Dis 2 maanden laat, sien. 25 jaar, hoe voel jy Sarah? Niks anders nie, glorie aan God, ons gaan dit kry in elk geval. God het so gesê. En dan noem ons, onszelf die saad van Abraham. Wat God sê, is God in staat om te doen wat hy gesê het, hy sou doen. Ek kan nie die hele tyd my woord hou nie, jy kan ook nie, maar hy moet om God te wees. So, vind ons uit, dat hierdie man dit nie gegloe het nie. Hierdie sakemannekie van die stad van Jericho. Hy het groot besigheid gehad. Hy het gedink, hy vaar goed. Hy het die guns van die priesters en van die sinagoge gehad. Hy het die guns van die kerke gehad en die kwanis en baie van die organisaties van daardie dag. Soos ons sou sê, steeds beteken dit nog nie God nie.
Prosperity never means God.
Vooruitgang beteken nie altyd God nie. Partymaal is dit omgekeerd. God het gesê, toe jy in die veld gesit het, vir Israel vertel, in haar eie bloed, toe was sy gewillig om hom te dien. Maar toe sy genoeg gekry het, sy gedink het, sy was, wil toe nie meer enigiets met hom te doen en nie, haar rug op hom gedraai. Jesaja het daar die voorbeeld van die koning Isia gehad, want Isia was een groot man, so lang en nederig voor God gebleid. Hy het nooit politiek gespeel nie, hy het by God gebleid, en God het hom geseen. Sy koninkryk was neffens Salomonsin. Maar, toe hy self gesentreerd geword het, dis wat die probleem met die mense vandag is. Moet julle dit nooit laat gebeur met hierdie sakemannes organisatie nie, of julle is op pad na die stof, soos die rest van hulle. Wanneer mense op punt bereik waar vooruitgang, hulle oop begin verblind van die woord van God, is hulle op die rotse. Isia was een groot man, maar hy het die plek probeer inneem van een prediker eendag, om in te gaan om wierook te brand. En die hoofpriester, met alle ander priesters, het vir hom kom sê, jy is nie veronderstel om dit te doen nie, jy is een lekelid. En jylle sakemanne, onthou dit ook. Ons predikers het genoeg probleme om hierdie ding reg uit te hou. Dis nie vir leke nie. Leke het hulle deel, maar die preekstoel is vir die prediker wat verordeneer is. God plaas in die kerk manne vir hierdie dinge. En dan vind ons uit dat hy die pak geneem het en ingegaan het in elk geval. En God het hom getref met melaatsheid en hy het 'n melaatse gesterf. Sien, wanneer ons verhewe word, Zacchaeus was amper in daardie toestand. Hy was vooruitstrevend. Hy het die aansien van die rabbi geniet. Hy het die aansien van al die verenigings geniet. So, hy het gedink, as hy in die moeilikheid beland, sou hy gerugsteun word. Die Sanhedrin is reg vir hom. Hy staan by die poort. Hy gaan nou iets doen. Hy gaan uitstap en hierdie kerel neem en vir hom in sy gesig sê, jy is 'n valse profeet. Daar is niks aan jou nie. Jy neem net een verstandstelepatie en mislei die mense. Sien, hy het nooit gestop om die woord te lees nie. Dis waar die fout vandag gemaakt word. As Israel dit sou gedoen het, in plaas van te doen wat hulle gedoen het, sou hulle vandag beter af gewees het. Maar hulle moes so gedoen word. Dit moes vervul word. Hulle oë om verblind te word, dat ons 'n geleentheid sou kry. Nie daarvoor was nie. Waar sou ons gewees het? Let op. Maar, toe hy daar kom, vind hy uit, dat hy nie eens iets kan sien nie. Hy kan nie die straat sien nie. Daar is soveel mense saam vergader, ooral. So, hy het gedink, jy weet wat, hy gaan op. Hulle sê vir my, Rebecca het vir my gesê, dat vandag, hy gaan eet by Levinsky. Ek hoop daar is geen Levinsky hier nie. Maar sy restaurant, sy mededinger, So, hy gaan eet oorkant, by sy restaurant. Miskien, so ek weet, om daar te kom, sal ons moet afgaan, afdraai uit Nulstraat hier, af met Halleluja Laan, sal ons dit noem. Daar die skree name, maar ek doen dit net om my drama te maak. En ons moet om die draai gaan hier, uit Nulstraat, na Halleluja Laan. Bly julle net lang genoeg in daar die straat, en julle sal op Halleluja Laan beland. Julle sal recht bly. So, hy gaan af, vinnig, hy het gesê, ek is klein van persoon, homself nekies gemaakt, sy baard gestryk, gekyk dat hy net recht geparfumeer was, sy naals blink gevryf, op die hoek gestaan, gesê, ek sal hom sien, wanneer hy voorbykom, en ek sal vir hom sê, wat ek van hom dink, wanneer hy voorbygaan, so hy staan op die hoek, en hy begin dink, jy weet wat, daar dieselfde groep sal hom volg, hulle sal net hier wees, en hulle sal net, ek is so klein, ek sal nooit in staat wees, om hom te sien nie, so dat sal my nie help om hier te staan nie. Ek sal niks beter hier vaar as wat ek daaronder het nie. En jy weet, hoe wat ek sal doen? Hier is 'n wilde vye boom wat hier staan. So ek glo ek sal net in hierdie wilde vye boom opklim. En dan sal ek in staat wees om hom te sien en om goed dop te hou wanneer hy verbykom. So, hy sal my nooit sien daarbo, in daar die boom nie. En daar is 'n tak wat daar uitloop. En ek sal net reg op daar die tak sit en om dop hom. Wanneer hy in sig kom, en wanneer hy ooit die sig verdwijn, ek sal hierdie kerel goed kan dop om. En so, eerste ding waarvan jy weet, begin hy kyk hoe hoog die eerste tak was. En dit was 'n bietjie buite sy bereik. Julle weet, eintlik, die eerste stap is net 'n bietjie buite ons bereik. Ons moet dit deur geloof aanvaar. Ja, dis net 'n bietjie meer as wat die menslike verstand kan verduidelik. Jy kan nie God verduidelik nie. As jy kon, dan word hy nie meer deur geloof aanvaar nie. Jy moet hom glo. Hy wat na God kom, moet glo dat hy is en 'n beloner is van hulle wat ywerig na hom soek. So, ons vind hierdie vername kereltjie, een van die sakemanne van die stad. Hy het gesê, nou, hoe sal ek opkom? En miskien het die vullisverwydering dalk nie verby gekom daar die oggendie. En daar was 'n paar blikke wat in die hoek gestaan het, vol van die afval in die stad. So hulle, hy het gesê, as ek daar die blik kan beekry, kan ek opreik en die tak beekry. Vreemd hoe God mense kry om belaglike dinge te doen. So, maar julle weet, as jy vastbeslote is dat jy Jesus wil sien, sal jy belaglike dinge doen. As jy vastbeslote is dat jy wil, jy werklik opreg is, jy werklik wil weet waaroor dit alles gaan. En dit was Zacchaeus se opinie. Hy wil uitvind waaroor dit alles gegaan het, wat hy gehoor het. So, hy sê, nou, daar is niemand hier nie. So, ek sal net oorglip en die vullisblik beetkry en dit hier naartoe trek en hier na die boom toe gaan. En dan kan ek opklim op die eerste tak en bo oor die straat kom wanneer hy verbygaan. Maar toe hy die blik begin trek, was dit te swaar vir hom om te trek. Hy was soort van 'n kort mannetjie, klein van persoon. Die enigste ding om te doen, toe hy sou dit moes dra. Nou, hy het sy goeie klere aangehad. Sien hoe die duivel maak? Hy probeer net alles in jou pad plaas. So hy sal alles beweeg, elke twyfel, elke fout wat hy kan, om jou te keer, om te sien wat die waarheid is. Hy doen dit net goed. So, ek het my beste klere aan, mag hy gesê het, en hier ek, as ek daar die vullisblik weet kry, sal ek vuil word. Julle weet, daar is party mense wat dink om in 'n diens soos hierdie te sit, mag jy 'n bietjie laat vuil word, soort van onder die gemeenskap en hooggeplaaste van die stad. Maar as jy regtig vasbeslote is om Jesus te sien, sal jy in elk geval kom. Dis reg. So, daar is net een ding om te doen. As 'n man vasbeslote is om Christus te sien, is daar niks wat hom gaan stop nie. So hy reik af en kry hierdie vullisblik beet en hier kom hy. Net omtrent die tyd wat hy dit omhels in sy arms. Goed, kom sy mededingers, om die hoek, twee of drie van hulle, gesê, wel, kyk na Zacchaeus, hy het sy posisie verander, hy werk nou vir die stad. Ek veronderstel, sy gesiggie het baie rooi geword. Ek wonder vanaand, as die baas sou instap, en party van julle sakemanne hier sien, wat in die diens soos hierdie sit, wat Holy Rollers genoem word. Wonder of julle gesig, wel, julle is al reeds geïdentificeer, so julle mag net so wel nou stil sit. Zacchaeus het het klaar in sy arms gehad, hy het al klaar weggegee, en julle het al klaar hier ingekom, so julle mag net so wel stil sit, deurgaan daarmee, aan die sit daarbinnen. Hy het sy arm om die vullisblik gehad. Wat een ding vir een sakeman. Hier kom hy, sy gesig rooi. En hulle wat sê, ja, wat daarvan Zacchaeus? Jy weet, dit was nogal moeilik, die bezigheid. So, hy vind ooit, sê, hier is hy. Nou werk hy vir die stad. Ek weet sy bezigheid is sleg. Kyk wat soort werk het hy. Hy was vastbesloten om Jesus te sien, ongeacht. Hy het daarvan gehoor, en hy wil self weet. Ek sal voor God wil heen, dat elke man daar die gesindheid so openbaar. As hy ooit van hom gehoor het, vind uit. Hy is nie dood nie, hy is levendig. Net soveel in hierdie plek vanaan, as wat hy op kus van Galilea was. Kijk, ek is altyd met julle, selfs tot die einde van die wereld. Die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Dit nie, so is nie, dan was hy een valse Messias. Was hy nie die Messias wat hy veronderstel was om te wees nie. Maar, as hy wel sy belofte hou en onderhou, is hy steeds God wat homself bekend maak aan die mense. Hy sal dieselfde dinge moes doen wat hy gedoen het. Dis sy manier om dinge te doen. Hy sal homself moet toon op die manier wat hy toe het. Hebreus 13:8, Paulus wat met die Jode praat, het hy gesê, Jesus Christus is dieselfde gister. Vandaag en vir altijd. Daarom moet hy dieselfde beginsel wees, dieselfde in kracht, dieselfde in alles wat hy was. Hy moet dieselfde wees vandaag. Partijmaam, ons die werke van God sien, weet ek, daar is geen heiliges daarmee vermeng. Wanneer jy een vals dollar krijg, wat sê dit vir julle, sakemanne? Sal julle ophou? Sal julle al die geld uit die bank haal en dit in die rivier gooi, omdat julle een vals dollar gekry het? Daar die vals dollar beteken net dat daar een ware dollar is, waarvanaf dit gemaakt is. En Pinkster is vol vleeslike nabootsings. Maar wat beteken dit? Daar is een ware daar iewers. Dit is iemand wat iets probeer naboots, wat iemand anders rechtig het. Dis net een etekaartie. Dis net vanaf iets wat echt is, achter die ding, wat iemand probeer naboots. So, ons vind uit Zacchaeus, kry sy vullisblik en sy mededingers, wat in die straat afgaan, wat vir hom lag, maar dit het geen verskil gemaakt nie. Hy was vastbesloten om Jesus te sien. Dan sou hy een opinie van hom hee. Ons net daardie gevoel onder ons kon kry, as ons net vastbesloten kon wees, dat ons gaan uitvind waaroor dit alles gaan, of dit die waarheid is. As God God is, dien hom. Elia die profeet het het gesê boop berg Karmel. As God God is, dien hom. As hy Baal, God is, dien hom. As Jesus Christus homself nie kan verklaar, net die selfde as wat hy altyd was nie, dan het hy nie uit die dood opgestaan nie. As ons net die mense probeer inkrym op een sielkundige aantrekkingskracht, as ons hulle net kan verander van Methodist na Baptist, of Baptist na Pinksters, wat is dit? Dis een klomp sielkunde, dis reg. Een levende God, wie hemel en aarde geskep het, is steeds dieselfde skepper. Hy is steeds in beginsel, dieselfde God wat hy ooit was. Ek is blij, ek het God gesien, voordat die kerk my beet gekry het, om te weet, daar was so iets. Ek het hulle streierij, en bakleierij, en gekerm gesien. Dit was altyd so, alles. Hulle het dieselfde ding gehad, recht door die skrif. Maar hier die kerelkie, wou Jesus sien. En hy was vastbesloten om dit te doen. Hy was een sakeman, en hy wou sake recht doen. So, toe hy vastbesloten geraak het, sy vrou by die huis, aan die bid, en die gebed van Rebecca, het hom gevolg, en die kerelkie moes in die boom opkom, hy moes op skarrel met die, ek het dit nie bedoel nie. Dis een suidelike uitdrukking van skarrel. Hoeveel weet wat skarrel op in 'n boom. Wel, hoeveel van julle Kentuckiers is in elk geval hier rond?
Yeah, to shinny up the tree, go up the tree.
Hy moes opskarrel in die boom. Opgaan in die boom. En hier is hy. Wat nou daar boom in die boom sit. Daar die vullis van sy nuwe klere afvee. Die splinters uit sy knie en hande uittrek. Waar het die boom geklim het? Maar maak nie saak wat gebeur het nie. Hy was vasbeslote om Jesus te sien. En as jy regtig, luister na my, as jy regtig vasbeslote is om hom te sien, gee jy nie om waardeur jy moet gaan, hoeveel kritiek wat ander mense sê nie. Jy Jesus wil sien. Sal jy enigiets doen om hom te sien? Jy sal jou beurt afwag. Jy sal doen wat ook al jy veronderstel is om te doen. Net so dat jy hom kan sien. Probleem daarvan is, van vandag, hulle dors nie genoeg nie. Daar is nie genoeg dors en honger vir die mense nie. Ek glo die kerk moet 'n bietjie souter wees as wat dit is. Sout skep 'n dors. Sout is die geur as dit kontak. Maar as die sout sy geur verloor het, dan is dit goed vir niks. Maar word 'n organisasie, dis reg. Maar jy moet die geur daarin hê. Die geur is die sout, die krag. As 'n man Christus in jou sien lewe, sal dit hom dors maak om soos jy te wees. Dit sal hom Jesus in jou laat sien, hom God laat sien. Hoe het hulle geweet Moses was van God? En hulle het geweet dat God met hom was. Nou, let ons op, soos Petrus gesê het, op die Pinksterdag oor, julle manne van Israel, hoe julle daardie geslag aangeklaam vir die kruisiging van die Seun van God, gesê, julle, Jesus van Nazareth, 'n man gereken deur God onder julle, bevestig deur God, deur tekens en wonders wat God deur hom gedoen het. Julle het die prins van die lewe geneem met bose hande en gekruisig. Het Nicodemus nie almal van hulle se gevoelens goed uitgedruk nie. Dit was 'n sosiale aansien van behoort aan iets wat hulle weerhou het om Jesus te sien. Gesê vir hom, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God afkom, want geen mens kan hierdie tekens doen as God nie met hom is nie. Hulle het dit erken, maar as gevolg van sosiale aansien was hulle skaam om dit te erken. Hulle behoort gewees het, soos die blinde man, wat Jesus genees het. Hulle het gesê, hierdie man is 'n sondaar. Hy het gesê, dis 'n vreemde ding, julle leiers van die dag, en weet nie waar hierdie man vandaan kom nie. Gesê, of hy 'n sondaar is of nie, ek weet nie. Maar hierdie een ding, weet ek wel, waar ek eenmaal blind was, kan ek nou sien. Daar's dit, dis een ding, wat hy wel geweet het. Ek hou van die positiewe getuienis van manne wat staan in die midde van mense en sê, ek weet, daar's iets het met my gebeur. Soos ek probeer sê van die gekleerde suster, ek is nie wat ek wil wees of wat ek behoort te wees nie, maar tog weet ek, ek's nie wat ek was nie. Iets het haar beet gekry. Zacchaeus, wat daarbo gesit het, wat 'n gemors was hy in, aan die sit daarbo. En julle weet, luister na my, mense wat God glo, beland in gemorse. In elk geval, hulle doen dinge wat absoluut instrijdig met die verloop van die dag is. Luister na Moses, eendag, een skaapwachter, een groot soldaat in Egypte, om sy volk te verlos, en hy het gefaal. Toe het hy een skaapwachter geword vir 40 jaar. Een goeie ou man, huis opgesit, goeie kerel, het een vrou en een baba gehad, Sephora, Gesem, nou let ons op, dat nadat God hom gevind het, en hy God gesien het in die brandende bos, die volgende dag het hy sy vrou gehad, wat op 'n moil sit, 'n kind op haar heup, die wit baard het gevlieg, 'n krom stok in sy hand, wat hier die mooi lei, die wind wat waai, sy kaak kom wat blink in die warm son, aan die afgaan na Egypte. Iemand sou sê, Moses, wat doen jy? Ek gaan af na Egypte. Om oor te neem, een man inval. Maar hy het dit gedoen. Waarom? God het vir hom gesê om dit te doen. Dis waarom. Sien, dit het krankzinnig gelyk, waar die man het uit die plek weggehardloop. Nou gaan hy rug en terug. Dis hoe mense wat God vind, vastbeslote is om hom te sien. Hier sit hy. Naderhand het hy begin dink, jy weet, Rebekka het vir my gesê, hierdie man was 'n profeet. Ek betwyfel dit baie sterk. Ek glo nie daarin nie. Ek glo nie daar is profete van hierdie dag nie. As dit sou wees, sou my priester my daarvan vertel het. My priester is een van God se dienaars. So hy sou my daarvan vertel het. Dis goed. Maar sien, nooit het die georganiseerde godsdienst van die wereld ooit de boodskapper van God op enige tydstip aanvaar nie. Het nooit, het Jesus nie vir hulle gesê, julle blinde fariseers, julle versier die grafte van die profete, en julle is diegene wat hulle daarin gesit het. Watter een van die profete het die Vader gestuur, wat julle nie doodgemaak het, en in die graf gesit het, omdat hulle die koms van die regverdige voorspel het nie. Sien, daar dan vind ons, hier is hy, aan die sit daarboe. Julle weet wat, ek hoop hier die drama, klink nie belaglik nie, maar ek gaan dink, hy het gesê, nou, wacht een oomlik, as daar die kerel my miskien hierboe op hier die tak sien sit, en hy het gaan sit, onder waar twee takke gekruis het, en hy het daar gesit, dit word dink, dis een goeie plek om te sit, waar jou weer en Godse weer ontmoet. Dis een goeie plek om dit te oordink. En ek hoop dat elke persoon hier binnen, wat hom nog nooit ontmoet het nie, en rechtig weet, jy wedergebore is, uit die geest van God nie, dat jy op daar die dak sit vanavond. Maar, jylle sakemanne, ek hoop jylle sit, waar ons probeer om te sê, Zacchaeus sit, boe in die wilde vyeboom, met die takke, waar twee weer ontmoet, jylle en Godsen. En hy het gesê, jy weet wat ek glo, ek sal doen, ek sal net hier die blare intrek hier, en myself kamoufleer, en hy het homself heeltemaal toegedraai, hy het vir homself een klein venster die gelaat, waardoor hy kon kyk, jylle weet, een blaar, kon dit aftrek en sê, ek sal hom sien wanneer hy kom, maar hy sal my nooit sien nie, hy sal nooit sien, ek is hierboe nie. So terwyl hy daar gesit het naderhand, daaraan gedink het daar geraas om die hoek gekom. Dis een vreemde ding, maar ooral waar God is, is daar blijkbaar een klomp geraas. Dis vreemd, maar dit is, jylle weet, Jesaja in die tempel, na is jy sy dood, was hy daaronder, en hy het een geraas gehoor, en die jylle tempel was aan die skut, die poste is uit hulle plekke beweeg, en daar het engele, serafs, daar, wat gerubs is, branders van die offerande, om die bekeerdes toegang te gee tot die altaar, daar die groot weesens, boek aan engele, met hulle vlerke, oor hulle gezichte, en vlerke oor hulle voete, en wat vlieg met twee vlerke, wat roep, heilig, heilig, heilig is die Heere God almachtig. As die engel sy heilige gezicht bedek, om God te ontmoet, hoe gaan ons een geloofsbelijdenis neem, en ons in daarmee bedek? Gaan die bloed van Jesus Christus neem, om ons te bedek? Dan is ons seens. Nie een mode van hierdie, of mode van daardie, maar die bloed. God het altijd sy eerste plek om die mens vir die gemeenskap te ontmoet, is onder die gestorte bloed, waar die levenskiem en die offerande onder die Mosaïse wet, hulle het een dier gebring, en wanneer hulle die bloedsjaam van hierdie dier gebrek het, die lam, het die aanbidder aanbid, maar die lewe, wat in daar die dier was, kon nie terugkom op die aanbidder nie, want het was een dierse lewe sonder siel, en dit kon nie terugkom op die aanbidder nie. Daarom was dit net een verberging, dit was net een plek om te hou tot een sekere tyd. Maar toe die Immanuel sy aar gebreek is, Jesus was nog Jood, nog heiden. Sien, die manlike geslag gee die kiem ooit dier die hemoglobien, en die bloedsjam is van die man, die vrouwelike en julle katholieke mense, nie om met julle te verskil nie, maar noem haar Maria, moeder van God. Hoe kon God een moeder heen? Sy was een broeikas. Julle sê, wel, die eier kom van die vrou af, maar die eier het nie van Maria afgekom nie. As die eier van Maria afgekom het, dan moes daar een sensatie wees. Kijk, waar plaas jy God? God het beide eier en bloedsel geskip. Hy was nog Jood, nog heiden. Hy was God, niks minder nie. Hy was God, gemanifesteer in vlees. Het hy nie gesê, lees ons in die skrifte dat God was in Christus, het die wereld met homself versoen nie. Hy was Immanuel, hy het gesê, aan my, wie? Hy het in die skrifte hier gesê, liewe, wie kan my aankla van sonde? Waar het ek nagelaat om precies te doen wat van my geskryf was? Onderzoek die skrifte, jylle dink jylle het die eeuwige lewe, hier hulle te onderzoek, en dit is die wat van my getuig. En as ek nie die werke van my vader doen nie, moet my dan nie glo nie. Maar as ek die werke doen, hoewel jylle my nie kan glo nie, glo die werke wat ek doen, want hulle getuig wie ek is. O, wat is die Christen so kort vandag, van die voorrecht wat God vir hom gee, en van die ding in die Bybel, hoe ek daarvan sou hou, om 'n tekst van daar af te neem. Tyd sal dit nie toelaat nie. Hy het die geraas gehoor. Hy het opgestaan. Hy het gesê, wel, dit moet daardie holy rollers wees wat kom. Hy het die blaar laat val. 'N minuut gewag. Na 'n rukkie het hy opgelet om die hoek gekom. Daar moes 'n groot sterk kerel aan die voorpunt gewees het. Ek kan hom sien, soort van 'n langerige kerel, groot, reguit skouers, omtrent 65 jaar oud, wat saamstap met 'n stok in sy hand. Dit moes die een gewees het, wat ons noem, hy genoem het, Simon, en om 'n ander naam van Petrus gegee het, wat beteken belydenis, of klippie, agter 12 manne om hom. Mense wat ooit hardloop om die rabbi aan te raak, soos hy verbykom. Ek kan hulle hoor sê, moenie die rabbi aanraak nie. Hy was moeg, hy het die heel nacht gepreek. Deug het uit hom uitgegaan. Hy is yes van preek. Moenie ons meester aanraak nie. Hy moet nou afgaan. Hy moet sy middagete eet. Dis tyd vir hom om te eet. En moet hom asseblief nie aanraak nie. Staan op sy, sal julle asseblief, en laat die rabbi deur. Hier staan hy. En toe Zacchaeus, ons sakemannetjie van Jericho, toe hy die eerste kyk na Jesus kry, het hy anders gelyk as enige man wat hy ooit gesien het. Laat ons 'n klein toevoeging hier maak. 'N dame mag uitgestap het met 'n babetjie. Zacchaeus kyk na hierdie kant toe om te sien wie dit is. O, ek onthou toe die dokter by die huis was, nou die dag, ek het daar gestaan, toe die priester ook daar gestaan het. Die dokter sê, die kind kan nie lewe nie, sit dit in die kamer en maak al die deure toe, moet geen lucht inlaat nie. En hier het daar die fanatiese familie gehoor van hier die valsman, wat homself 'n profeet van Galilea noem. Daar opgekom en daar die baba gebring. Wel, hier die wet van die stad behoort om hier te kry. Ek sal sorg daarvoor, wanneer ons ontmoet die raad, ons sal uitvind of 'n man, wat 'n fanaticus of iets, soos daar die sal volg, nie hanteer kan word nie. Hy is verstandelik van sy verstand af. En ek sien die man ooit hardloop en sê, ek het 'n stervende kind hier, meneer. Sal hy net die profeet hom laat aanraak? Ek glo dat hy die profeet van God is. Ek het hom in ander dienste gesien, en ek het van hom gehoor, en ek weet, nee, ek's jammer, daar soveel. Maar, naderhand, kom die vroukie uit, hou die baba vas, en die baba, leweloos, laat hom dit net aanraak. Dis al wat ek wil hê. Ek glo hom, ek glo hom, as hy my baba sal aanraak. Ons kan dit net nie doen nie, mevrou. Hy ver weg van hulle, toch, stop in sy spore. En dan kan ek Zacchaeus sy blaar sien terugtrek en kyk, gesê, bring die baba hier. Toe die baba so toe gebring het, net 'n liggaampie, wat stoom, so warm, hulle het die komberse afgetrek, plaas sy vingers daarop. Die moeder staan daar, met haar mooi loodse oë, die trane wat teen haar wange afloop, en die vader wat daar staan, met sy hande in die lucht wat gloe. En hy lê sy vinger oorkant op die baba, en die koors verdwyn. Die kereltjie het uit sy moeder se arms gespring, en in die straat afgegaan. Zacchaeus het van gedagte verander. Daar moet iets egs omtrent hierdie man wees. Maar ek beter versigtig wees. Ek beter my blaar afhou, sodat hy my nie sien nie. Hy kom hier lang. Jy kan nooit 'n ware kyk na Jesus Christus kry, en ooit dieselfde bly nie. Daar is iets omtrent hom, wat anders is van alle ander mense. Wanneer jy hom ooit hoor praat, sal jy wees soos die Romeinse soldate. Nooit het 'n mens so gepraat nie. Die priesters het van iets gepraat. Mense het nog steeds dieselfde natuur. Ons het het vandag. Die mens prys altyd God vir wat hy gedoen het, en sien ooit na wat hy sal doen, en ignoreer wat hy doen. Dis net die natuur van die mens. Dit was altyd daar die natuur. Maar 'n man, eenmaal kyk, Jesus Christus, sal hy nooit weer dieselfde wees nie. Sien dat hy gemanifesteer word. Dis die rede, wanneer jy verseël is deur die Heilige Gees, is die seël aan beide kante van die papier. Beide kom en gaan. Hulle kan die wandel sien, die gesprek, die lewe van Christus, wat daarin weerspeel in sy mense. Dit was die doel van sy dood, dat die kerk sy werk mag voortsit. Maar ons is op een gehoop in 'n klomp van alles. Nou, let ons op, soos hy begin aangaan, in die straat afstap, Zacchaeus tel sy blaar 'n bietjie hoër op, wil baie goed na hom kyk, soos hy verbygaan. Nou, hy is heeltemaal bedek, baie goed gekamoufleer, en naderhand moet hy soort van oplig, so, om te kyk, Jesus het reg onder hom gekom. Net soos hy verbygaan, het Jesus gestop, opgekyk, gesê, Zacchaeus, maak gou, kom af uit die boom. Ek gaan huis toe, saam met jou, vir middagete vandag. Wat 'n verskil. Hy het geweet, dit was 'n profeet wat die Here God opgerig het. Nie net geweet, hy was in die boom nie, maar geweet wat sy naam was. Die Bybel het gesê, die woord van God is skerper as 'n tweesnede swaard, wat deurdring selfs tot die skeiding, die murg van die been, en 'n onderskeier van die gedagtes en oorlegginge van die hart. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder hulle gewoon. En ons het hom aanskou, die enigste geborene van die Vader. Daar was hy, die woord van God, gemanifesteer aan hierdie Zacchaeus. Af uit die boom het hy gekom, vinnig, om te bely.
Zacchaeus,
sakeman hier vanaand, onthou, hy kan nie onder vyeblare wegkruip nie. Hy weet net precies waar jy sit. Hy ken jou, hy weet wie hy is, hy ken jou naam, hy weet waarom jy hier is. Hy weet alles daarvan, dis reg. En ons wat hom ontmoet het, en hom ken, en sy disciples geword het, ons weet wat hy is, en wat hy doen vir die mense. Ons weet dat hy dieselfde bly. Zacchaeus het afgekom in 'n berouvolle gesindheid. Hy het gesê, as, Here, as ek enige man bedrieg het, sal ek dit terugbetaal. Ek sal my geld vat, ek sal dit aan die armes gee. Sien, hy het alreeds daar die kosbare parel gevind. Hy het iets gevind wat meer was as sy besigheid. Hy het iets gevind, daar die iets, en alle mense probeer iets bereik. Maar, as jy ewige lewe verloor, wat het al jou prestasie vir jou gedoen? Die grootste skat wat 'n mens kan vind, is om bevryding te vind. Soos ek gesê het in die Oud Testament, toe die bloedsel gebreek is van die lam, kon dit nie terugkom op die aanbidder nie. Daarom het hy uitgegaan met dieselfde begeerte vir sonde. Maar in hierdie geval, wanneer ons deur geloof ons hande sal lê op die bloedsel wat gebreek is by Golgotha, nie Joodse nie, nog was dit die bloedsel van 'n heiden. Dit was die bloed van God. En wanneer daar die lewe wat daar uitkom, die lewe van God terugbring aan ons, wat ewige lewe is, die Griekse woord daar word gebruik, zoe, wat beteken God se eie lewe, en die eie lewe wat in Christus was, wat God was. Die liggaam was 'n mens natuurlik, maar God die Skepper, wie die eerste mens gemaak het, waar het hy vandaan gekom, as hy hom nie gemaak het nie? God die Skepper, sonder die hulp van enigiets, het Adam geskep. God die Skepper het die mens gemaak, Christus Jesus, sy Seun, in die baarmoeder van Maria, en hy was Immanuel. En toe sonde, nie omdat hy moes sterf nie, hy het dit neergelê, maar omdat sonde getref het, die spies wat sy hart gebreek het, toe het iets gebeur. Lewe het teruggekom op die aanbidder, en wat is dit? Dan het ons geen gewete van sonde meer nie, sê die skrywer van Hebreërs. Die sonde begeerte is weg, dan, nou is ons vry. Zacchaeus, toe hulle Jesus Golgotha sien klim het, om gekruisig te word, sonder twyfel, dat die duivel hom altyd betwyfel het. Die duivel het hom betwyfel, toe hy hom die eerste keer gesien het, toe hy in die woestijn ingegaan het, nadat die Heilige Gees oor hom gekom het. Hy het gesê, as u die Seun van God is, wys vir ons 'n wonderwerk, verander hierdie klippe in brood. Daar die duivel het nog nie gesterf nie, wys vir my 'n wonderwerk. Jesus het gesê, daar staan geskrywe dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie. Toe hulle hom gevang het, daar oorkant in die agterplaas, die duivelse groep, die Romeinse soldate, sy hande agter hom vastgebind het, en hom gebyt het, hom geslaan het op die rug, met die riete en kats, om die profesie van die profete te vervul. Want hy is vir ons oortredinge deurboor, vir ons ongeregtigheid verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En terwyl hy gebuk het, en die soldate het 'n lap om sy kop gedraai, en hom op die kop geslaan met 'n riet, en dit vir mekaar aangegeen gesê, as jy profeet is, sê vir ons wie jy geslaan het, ons sal jy glo. Daar die bespotting en die dronk spoeg van die soldaat op sy gezicht. Die duivel het gesê, dit kan nie God wees nie. Dit kan nie eens 'n profeet wees nie. Hy is 'n bedrieger, nie geweet dat die skrifte vervul moes word. Toe ons hom sien opgaan teen Golgotha, na hom kyk, ek wil hê hierdie gehoor moet 'n visioen van hom kry. Laat ons teruggaan 1900 jaar gelede vir 'n oomblik en gee my julle aandag. Dis donker in Jerusalem. Waarom? Die offeranders is geweier deur Jehovah. Iets gaan gebeur, soos die bloed gebrand word op die altaar, het God het geweier. Die ware offerande gaan met die straat op. Ek kan die stamp van iets hoor. Kyk af, daar gaan die ou ruwe kruis, onder Romeinse doodstraf, van 'n man wat niks gedoen het nie. En ek kan 'n vrou die voor hom sien, uit hardloop, en sê, wat het hy gedoen? Behalwe julle siekes genees, en die dooies oprig. Iemand het haar in die gesig geklap en gesê, sal julle daar die vrou glo, voordat julle priesters glo? Weg met so 'n man. Kyk na sy kleed. Daar is klein rooi kolletjies oor al oor dit, aan die achterkant, soos hy verder teen die heuwel opgaan, raak daar die kolle groter en groter, naderhand, loop hulle allemaal in een. Daar is iets wat teen hem spat. Wat is dit? Dis sy bloed, en die kruis sleep die spore van die draer uit. Ek kan daar die by van dood daar sien opkom, wat om hem zoom. Ek sal hem nou kry. As hy 'n profeet was, sou hy... So, hy is daaronder gedoen het, toe hulle in sy gesig gespoeg het. Hy, 'n profeet was, kon hy nie doen wat hy nou doen nie. Ek weet dat ek hom sal kry. Julle weet, elke by, elke insek, het 'n angel daarin. En daar die angel is 'n slechte ding. En dood het 'n angel daarin. Maar God moes vlees word. Hy kon 'n profeet steek en omhou. Hy kon 'n rechtvaardige man steek en omhou. Hy het vir David gesteek. En omgehou.
But here's God. And he don't know it.
Maar hier is God. En hy weet het nie. Die by staan op uit die hel. Zoom om hem. Ek sal hem kry. Maar wanneer een by ooit sy angel diep genoeg anker, trek dit sy angel ooit om uit. En toe, daar die by van die dood, sy angel kon anker. En een man soos ek of jy, kon hy wegkom daarmee. Maar daar was een lichaam voorbereid. Maar toe hy daar die angel in Jehovah geanker het, die vlees van God geskep, nie een of ander seksuele begeerte nie. Toe hy geanker het in daar die vlees, het hy sy angel verloor. Toe het hy geen angel meer nie. Geen wonder daar die groot Paulus kon staan, toe hulle een plek daar gebouw het om sy kop mee af te kap. Hy het gesê, o dood, waar is jou angel? Graf, waar is jou oorwinning? Maar dank God wie ons oorwinning gee, het deur ons Here Jesus Christus. Ja, o, wanneer een man dit ooit eenmaal aanskou, is al die res ondergeskik. Jou besigheid is ondergeskik. Al die res, nee, dit maak nie te veel saak nie. Jy gaan net hier bly vir 'n kort tydjie. Maar dis eerste. Wat sal dit 'n man baat as hy verloor, die hele wêreld verkry en sy siel verloor? Zacchaeus, o, Zacchaeus, miskien is dit nie Rebecca by die huis wat bid nie, maar miskien een moeder wat al klaar oor die sleur gegaan het. Haar gebede lê steeds op die altaar van God. As dit so is, Zacchaeus, kom uit achter daar die wilde vye boomblare vanavond. Daar die kroon van daar die denominationele geloofsbelijdenis waarin jy vashou sonder die nuwe geboorte. Daar die iets waarin jy vashou en jy nooit enige bewys gehad het dat God daarin was nie. Hy weet net waar jy sit. Waarom doen jy dit nie? Laat ons hoofde net 'n oomblik buig.
Almighty God,
Almachtige God, die groot en verskriklike Jehovah, wie van berg Sinai afgebrul het, selfs totdat die mense gesê het, laat Moses spreek en nie God nie, of ons sterf. Spreek vanavond, ons hemelse Vader, in genade en vergifnis, in die harte van die mense wat u nie ken nie. En laat hulle weet, dat hierdie die tyd is, dat hulle miskien wegkruip achter hulle besigheid. Daar mag baie sake manne hier wees, Vader, wat u nie regtig ken nie. Miskien behoort hulle wel aan die kerk, en ons sê niks kwaads daarteen nie. Maar hulle is nooit wedergebore nie. Hulle weet nie regtig wat het is nie. En ons weet dat nie een titel of een jota op enige manier ooit sal vergaan van die woord nie. U het gesê, hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nie. En U het gesê, as 'n man nie wedergebore word, uit water en gees nie, sal hy op geen manier in die koninkryk ingaan nie. Ek bid, Vader, dat U met harte sal praat vanaand, net op hierdie tyd. Laat mans en vroue ernstig dink, net op hierdie oomblik, in die wete dat ons, in die afsluitingsure van die lewe. Israel is in haar thuisland, die groot kalender van God. Sy keer terug, soek, waar is die Messias?
We know that when Joseph made himself known to his
ons weet, dat toe Josef homself bekend gemaak het aan sy broers, dat hy die heidene ontslaan het uit die hove. Sy vrou en kinders was in die paleis. Daar moet 'n wegneem van die heiden wees, dat Israel bekend gemaak mag word. Dan sal daar 'n tyd kom van 'n geween en geskree en gehuil. Waar het u daardie littekens gekry? Hy het gesê, in die hande van my vriend. Van my vriende het ek hierdie littekens in my hande gekry, in die huis waar hy regtig aanvaar moes word, wanneer hy homself weer bekend maak aan Israel. God, terwyl die heidene 'n kans het, mag hulle vinnig bekeer en na U toe kom. Terwyl ons hoofde gebuig het, Zacchaeus, wil ek hê, jy moet baie eerlik wees, net 'n oomblik. En Rebekkas ook, in hierdie opgebreekte boodskapie, as daar iets met jou hart gepraat het, en gesê het, ek het nooit daardie ondervinding van die Heilige Gees ontvang, die volle evangelie nie, maar ek wil dit graag hê. Ek wil hê, jy moet my onthou in gebed, broer Branham. Ek gaan net my hand opsteek, nie tot jou nie, maar tot God, en sê, bid vir my, en ek sal die gebed voltooi, jou onthou, God seën jou. God sien jou, dusyne hande. Jy sê, jy hebt dit enigszins, broer Branham, beslis. Waarom is dit? Julle sien, wetenskap sê jou, dat jy nie eindelijk jou hand kan opsteek nie. Want, waarom? Die swarte krag van die aarde sal jou hand afhou. Maar jy het 'n gees van lewe in jou. En daar die lewe wat in jou is, 'n ander lewe, het daar naartoe gekom en gesê, jy is verkeerd. En jy het die reels van wetenskap gebreek, en daar die hand opgelig, na die skepper en gesê, onthou my, hy sal, as jy dit regtig bedoel het, sal hy jou op jou woord neem. Het sien jou daarachter, iemand anders nou, voor ons afsluit, gaan net een woordkie van gebed sê, net binnen een oomblik bid. God sien jou, meneer, God sien jou, iemand anders, Amen. O genades, hier die diensmaagd wat opstaan onder die gees, 'n belofte uitspreek. Sal jy jou hand opsteek as jy dit nog nie gedoen het nie? En sê net, dis al wat ek julle gaan vra om te doen. Steek net jou hand op, erken jouself as verkeerd en jy wil genade hê. Die huis is oop, daar is 'n fontein in die huis van David, oop vir sonde en onreinheid. Sal julle dit aanvaar vanaand? Iemand anders nou, voor ons nou afsluit. Dit was 50 hande wat opgegaan het in die gebouw, van mans en vrouwe, jonk en oud, hulle hande opgesteek het. Goed, God sien jou, meneer, goed, laat ons bid. Here Jesus, ek glo dat hier die hande opgesteek is, in die diepste van oprechtheid. Ek ken hulle doelwit, ek ken hulle motief, om so te maak. En ek bid, Hemelse Vader, dat U goddelike genade op elkeen van hulle sal rus. Mag vanaand 'n veranderingstyd wees. Mag hulle afgly uit die boom van selfgevormde fariseerisme. Mag hulle afgly uit die boom voor Jesus Christus en sê, Here, as ek verkeerd gedoen het, is ek gewillig om dit reg te maak. En uit hierdie banketkamerkie vanaan, Vader, sal U saam met hulle huis toe gaan ook, en saam met hulle eet, en altyd by hulle bly, deurlewe, en alle ewigheid. Sal U dit nie skenk, soos ek my gebed aan U bied, om hulle onwil nie.
Jy het
gesê, geen mens kan na my toe kom, as my Vader om nie eers trek nie. En allemaal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Jy het het beloof. En nou, Heere God, hierdie word gegee vir trofee van genade en liefde. Hulle is in die hande, en geen mens kan hulle uitruk nie. Met eerlijke oprechtheid in hulle hart, eerlijke belijdenis wat hulle gemaakt het, dat hulle wil wegdraan van die wee van die wereld na die wee van God vir hulle lewe. Ontvang hulle, o Heere, vraag ek, soos ek vir hulle intree, voor U groot wit troon, staan daar, deur geloof staan ons daar, kyk na die ivoor troon van God, met 'n bloederige offerande, wat voor dit lê, wat voorspraak maak op ons belydenis. Help hulle, Vader, ek gee hulle aan U as liefdegawes in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Nou, jaken van julle, wat julle hand opgesteek het, ek wil hê julle moet iets vir my doen. Ek wil hê julle moet 'n paar van die predikers hier ontmoet en vir hulle sê dat julle Christus as julle verlosser aanvaar het en julle gedoop wil word en julle gevul wil word met die Heilige Gees. En God sal dit aan julle skenk. Nou, ek het aan iets anders gedink, maar ons sal nie tyd hê nie, want dis net omtrent 5 minute, die tyd wat ons die plek moet toemaak. Maar ons waardeer julle geduld en al julle hande wat opgegaan het nou. Ek het net nie geweet waar hulle was nie, net ooral. Maar toe jy jou hand opgesteek het, het jy dit sekerlik bedoel. Jy sou nie jou hand opgesteek het, net om dit te doen nie. As jy het, dis geen heiligheid. Steek jou hand op, moet nooit niks doen, behalwe as jy regtig opreg is om dit te doen nie. En wanneer jy daar die besluit maak en onder in jou hart bedoel, jy, dat jy dit gedoen het, wandel dan opreg daarmee. God sal jou eer.
By the way, did you ever know what happened to Zacchaeus?
Sê, terloops, het julle ooit geweet wat gebeur het met Zacchaeus? Sou julle graag wil weet wat gebeur het met hom? Hy het 'n lid geword van die volle evangelie sakemanne se vereniging van Jericho. Wil julle nie ook aansluit nie?